der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jødin og udgivet på forlaget Bogedal. Del 6. At elske det, man har. På vej med stormskridt mod de 45, spekulerer jeg stadig oftere over forskellen på at ældes og at modnes. Ellers gør man jo, uden at man direkte anstrenger sig for det. Men modningen synes at være alt andet end automatisk. I mit arbejde møder jeg mange gamle mennesker. Jeg trives i deres selskab og har valgt at tilrettelægge min gudstjeneste, sådan at de ældre udgør en væsentlig del af den. Jeg ved ikke, hvordan mit liv var blevet, hvis ikke jeg havde mødt de levende, lysende mennesker, som har været med længe og igennem sorger og glæder, har bevaret tro, håb og kærlighed. Ikke sjældent finder jeg netop hos dem en stor portion munterhed, som styrker deres troværdighed. Men jeg har også mødt deres modsætninger. Mænd og kvinder, der med årene er blevet mere og mere fordømmende, som altid sætter tingene op mod hinanden, og hvis verden er skrumpet så meget ind, at den kun kan rummes i deres håndtasker. De er ikke mange, men de findes. Det kan godt være, at de har ret, men de lyser ikke op. Derfor kan man ikke følge dem, når mørket sænker sig. De varmer ikke, og derfor er det ikke dem, man søger hen til, når man mærker deres kulde. Og verdens kulde. Hvordan blev de sådan? Hvordan går det til, at man som voksen standser sin vækst? Når man ser, hvor forskellige forudsætninger mennesker kan have her i livet, så kan man klogt i at være forsigtigt med at generalisere og unuancerede konklusioner. Man kan lytte og reflektere. Jeg samler for tiden på tanker, tekster og citater, som handler om netop det. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal bruge disse noter til, bortset fra at vende tilbage til dem som påmindelser og i bedste fald vejvisere i mit eget liv. Et af citaterne handler om begreberne at have og at elske. Eller mere præcis, at gå fra absolut at skulle have alt det, man elsker, til at elske alt det, man har. Det kan lyde som en leg med ord, men for mig er det blodig alvor og en lakmustest på modenheden. En af vores tids folkesygdomme er, at vi hele tiden søger noget, vi ikke har. Og når vi endelig har anskaffet os det, så finder vi ud af, at det ikke var, hvad vi søgte. Ingenting er godt nok. Alt skal hele tiden være bedre. Det er illusionen om, at livet altid findes et andet sted, i en anden lejlighed, i et andet hus, i et andet liv, på et andet sted, med et andet arbejde og en anden kvinde eller mand. Men problemet med at give efter for impulsen til at eje alt det, som man gerne vil have, er netop dette. Man kvæler kærligheden til det, man allerede har. Det sædvanlige, det slidte, det kendte. Det, som ikke altid er spændende, men som har en lang historie i ens liv. Eller, med andre ord, af Carl Jonas Love Almqvist fra begyndelsen af 1800-tallet. Dog skal den visdom skattes, som denne gode regel mindes, at ret vurdere det, som findes, og ikke bare det, som fattes. Not to-do-listen. Vores hus er fyldt med lister. Huskelister. to-do-lister, prioriteringslister. Alt fra små forsømte detaljer, som burde udføres i hus og hjem, til mennesker, vi gerne vil invitere på middag. Det er godt med lister. Hver gang man har skrevet noget ned, så føler man, at man har gjort noget ved sagen. Næsten helt uden anstrengelse har man i hvert fald taget fat på udførelsen. Den følgende dialog er ikke grebet fuldstændig ud af luften. Har du skiftet pakningen på vandhanen i badeværelset? Nej, men jeg har skrevet det ned. Godt. Man skriver ned og streger over, og når tilstrækkeligt meget er overstreget, flytter man resten over på en ny liste. Hvis der bliver for mange lister, må man lave en prioriteringsliste over sine lister. Jeg har ting, der skal gøres, som er blevet flyttet fra liste til liste i flere måneder, uden at det blev gjort. Alligevel ligger det ikke stille. Det er jo i gang. Forleden aften sad vi med vores kalendere og forsøgte at få overblik over vores ferieuger til sommer. Man kommer let til at trække tempoet fra livets mest travle perioder med ind i ferieperioden. Der er så meget, som man skal nå i ferien. Tid til med sine gamle forældre, familie og venner, udflugter, haveprojekter, rejser og en frygtelig masse grillmad. Dejlige ting alt sammen. Men hvis man ikke passer på og får tyndet lidt ud i det, risikerer man at komme tilbage til arbejdet med den samme puls, som da man forlod det. Det var netop, da vi skulle til at skrive en ferieudgave af to-do-listen, at tanken om at vende op og ned på det hele pludselig opstod. Hvorfor ikke lave en not-to-do-liste i stedet for? Kort sagt, at forsømme ting i den rigtige rækkefølge, som en af mine venner plejer at sige. Hvad er det, som burde få lov til at hvile hen over sommeren? Hvad er det, vi gerne vil slippe for? Hvad kan vente til efteråret? Hvilke hverdagsrutiner kan vi springe over nogle uger, uden at der opstår krise? Vi indså, at det, som mest havde brug for at hvile, var vores ambitioner, vores egne forventninger og det, vi tror, at andre forventer af os. Her kan not-to-do-listen være til stor hjælp. Huset skal ikke være i tip-top i orden i ferien. Vi skal ikke være klar med det hele, når gæsterne kommer. Vi skal ikke nå at være sammen med alle i løbet af en og samme sommer. Listen voksede i løbet af aftenen, og trykket lettede gradvist. Vi forstod, at vi med not-to-do-listen skabte os selv et rum for noget andet. Sov videre. Bliv liggende. Ikke få gjort noget. Lad dagen gå. Dalre rundt. Og andre vigtige ting, som gør, at man forbliver et rigtigt menneske af kød og blod. Allerede i 1500-tallet skrev Martin Luther, at, og jeg citerer, menneske tjener også Gud gennem uvirksomhed. Var der brug for, at det blev sagt dengang, må det råbes ud i dag, hvor der er byggemarkeder, der reklamerer under sloganet, der er altid noget, der skal gøres. Nogle minutter til overs til evigheden. Vi var sent på den til det møde, og havde kørt længe rundt for at finde en parkeringsplads i den indre by. Netop, da der blev en plads ledig, og jeg skråede over for at lægge beslag på den, ringede min telefon. Har du tid til at svare på nogle spørgsmål om evigheden? Spurgte en lys og tydeligt nervøs stemme. Hun præsenterede sig og fortalte, at hun og hendes ven, som sad ved siden af hende, boede i Jönköping, og de var i gang med en skoleopgave om forskellige religioners syn på evigheden. Det tager kun nogle få minutter, oplyste hun, og lød næsten som en telefonsælger. Jeg gætter på, at hendes forældre havde læst nogle af mine bøger, havde lagt mærke til, at jeg beskæftiger mig med troens verden, og havde tænkt, at jeg nok kunne sammenfatte det evige på 3 og 4 minutter. Jeg forklarede hende situationen og sagde, at det ikke kunne lade sig gøre lige nu. Kunne vi vende tilbage til det? Nej. At tage det senere var ikke muligt, for da skulle opgaven være afleveret. Det var nu eller aldrig. Jeg var tvunget til at skuffe hende. Og mens jeg klemte mig ud af bilen og uden om opgaven, var vi snart på vej til den adresse, hvor vi burde have været for nogle minutter siden. Senere på aftenen kom jeg i tanke om episoden, og jeg følte et stik af dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde kunnet give skolepigerne et bedre svar. Men måske mest over, at vi havde skabt en kultur, der har så lidt fleksibilitet. Vi har fået en livsstil, hvor vi er påpasselige med at overholde tider, men ofte misser den gode mulighed. Efterhånden er pigernes spørgsmål blevet en talemåde hjemme hos os. Når hverdagen går alt for hurtigt, og vi ikke når at tale om andet end praktiske aftaler, siger vi under tiden til hinanden, har du nogle minutter til overs til evigheden? Oftest for sjov, og uden at det foranlediger til dybere samtaler. Men en gang imellem kan spørgsmålet blive en velkommen genvej til de samtaler, som vi så ofte går glip af. For i begrebet evigheden rummes alt det i vores liv, som er af varig værdighed. Kærligheden, omsorgen, tilliden til hinanden og troen på Gud. Og ikke mindst det skrøbelige håb om gensyn, som vores jordiske eventyr er forbi. Når vores jordiske eventyr er forbi. Det, som pigerne ville tale om. Temaet, som disse kan synes at tilhøre en helt anden afdeling af livet end køreplaner, rapporter om tidsforbrug og almindelig hverdagslogistik. Og så alligevel ikke. For i min begrebsverden er evigheden ikke noget, som kommer efter det almindelige liv, men noget, som allerede er i gang. Og jeg synes, at jeg kan spore en stadig større længsel efter den slags samtaler i dag. Blandt mennesker med de mest forskellige artede forhold til troen, i og uden for kirkens domæne. At vi er mange, som ville værdsætte nogle minutter om evigheden en gang imellem. Det var den chance, jeg missede den dag, på grund af det, vi kalder tidsmæssige årsager. Et nyt kapitel og afsnit i bogen hedder Troens verden er ikke adskilt fra alt det andet. At kaste sig ud. På min bogreol står en lang række fuldstændig ens italienske kalenderbøger. De er store, sorte og udtjente. Jeg er enig med dem, der siger, at et års skifte ikke er noget særligt. Alligevel er der noget højtideligt over, at endnu en kalender indtager sin plads ved siden af de andre. Men det er også en smule skræmmende. Der står ganske vist allerede en hel del i den nye. Aftalte møder, planlagte aktiviteter og rejser. Alligevel ved man, at intet af det er virkeligt, før det faktisk sker. Der har været perioder i mit liv, hvor hele semestre har måttet aflyses på grund af sygdom og sorg, når det inderste i tilværelsen har gjort alt andet mindre vigtigt. En gang imellem tænker jeg på, at hvis man på forhånd havde vidst, hvad nogle bestemte år ville indeholde, så var man nok vendt om i døråbningen. Men den mulighed fik vi aldrig. I stedet er det med et nyt år som med en ny dag. Man må bare kaste sig ud i den og håbe på, at man lander i god behold. Et af mit livs vigtigste forbilleder er den hollandske teolog Henry Nguyen. Ved siden af teologien havde han kun én stor interesse. Cirkus. En sommer lejede han en camper og slog følge med et cirkus. På nært hold studerede han trapezkunstnerne The Flying Rotlights. Deres arbejde, deres disciplin, det spil, de spillede med deres kroppe, frygten, bifaldene og fejlene. I deres bevægelser i luften synes han at kunne se hele menneskelivet passere. Og de fortalte alle den samme ting, at give slip og lade sig gribe. Om død og opstandelse, som han udtrykte det. I en af sine bøger fortæller Nguyen om en samtale med trapezgruppens leder i dennes husvogn. Når jeg kaster mig ud, må jeg stole fuldt og fast på den, som griber mig. Ham, der hedder Joe. Publikum tror, det er mig, der er den store stjerne. Men den virkelige stjerne er Joe. Han må være der for mig, og med en utrolig præcision gribe mig i luften, når jeg kommer imod ham i det lange spring, fortæller Rotlight, og forklarer, at det er den, der griber, som gør det hele, og at den, der kommer flyvende, ikke gør noget som helst. Ingenting, udbryder Nguyen forbavset. Ingenting, gentager Rotlight. Det værste, man kan gøre, er at forsøge at få fat i griberen. Det er ikke mig, der skal få fat i Joe. Det er Joe, der skal få fat i mig. Hvis jeg prøvede at få fat i Joes håndled, ville jeg brække dem, eller han brække mine, og så ville det være ude med os begge. Den, der kaster sig ud, må holde armene frem og stole på, at han bliver grebet. Sådan forsøger jeg at leve. Jeg siger ikke, at jeg lykkes med det, men jeg forsøger. Jeg strækker mine arme ud mod fremtiden, hvad den end må møde mig med, og mod livets Gud, og beder om at blive grebet. Til os, som begår fejl. Jeg havde lovet et medmenneske at gøre noget vigtigt for ham, men noget andet kom imellem. Tiden gik, og jeg glemte det. Da jeg skulle til at indfri mit løfte, var det kun for at opdage, at det var for sent. Det var endda også for sent til at forsøge at råde bod på det. Sjældent har jeg følt mig mere hjemme i ordet synder end netop da. En, der rammer ved siden af målet, som det ofte fejltolkede ord betyder. Jeg var hård mod mig selv i den tid, der fulgte. Vendte hele tiden tankerne tilbage til mit svigt. Og jeg mærkede, hvordan en enkelt fejl fik lov til at sprede sig til hele min personlighed. Jeg gik fra at have svigtet i en bestemt situation, til at se mig selv som et helt igennem mislykket. Det var på den baggrund, at nogle linjer i den tyske franciskaner Richard Rohrs bog Falling Upward blev vigtige for mig. Rohr skriver, at vi vokser med åndeligt at vi vokser mere åndeligt ved at begå fejl end ved at handle rigtigt. Og at hvis der findes noget der kan kaldes menneskelig perfektion, så handler den om hvordan vi håndterer det ufuldkomne, særligt i os selv. En stræben efter det perfekte er ifølge Rohr det godes værste fjende. Og jeg tror han har ret. Perfektion er et matematisk eller guddommeligt koncept. Godhed er noget smukt og menneskeligt, som inkluderer det mangelfulde og fører os nærmere hinanden. For vi er ikke summen af vores nederlag. Vi er ikke vores kommen til kort. Vi er meget mere end det. Vi er mennesker i støbeskeen. Der er næsten intet, der er så svært at holde ud som mennesker, der aldrig begår fejl. Der altid gør det rigtige. Der altid mener, at de har ret. De, som altid er 100%. Hvor jeg afskyer udtrykket 100%, skriver Thomas Tranströmer og beskriver 100% mennesket som dem, der ikke befinder sig andre steder end på deres egen yderside. De, der aldrig er åndsfraværende. De, der aldrig åbner den forkerte dør og får et glimt af den uidentificerede, som går forbi dem. Bevidstheden om, at vi alle er fejlende mennesker, gør os udholdelige for hinanden og uendelig vigtige. Myten om ens egen fortræffelighed må en gang imellem slås i 1000 stykker. Det er en proces, der gør ondt og skal gøre ondt. Der er andre, der har måttet lide på grund af vores handlinger eller mangel på handlinger. Men det må ikke slutte der. Efter svie, smerte og gråd kan der under tiden rejse sig et forandret menneske. En, som ikke er perfekt, men lidt mere forstående. At erkende sine fejltrin er derfor ikke slutningen, men begyndelsen på en vej mod noget nyt. Det farligste er ikke at begå fejl. Det er ikke at erkende sine fejl. Og så ender jeg i det, der er selve pointen i den kristnes tro, syndernes forladelse. Her åbner sig for mig en af de dybeste dimensioner i Guds troen. Ikke mindst for alle os, der vågnede for sent. Der findes altid en instans til. Der, hvor alt synes at være tabt, har den Gud, der står uden for tid og rum, et kort i ærmet. Det er måske det, der kaldes nåde.